Сёння ў Беларусі ўспамінаюць айца Уладзіслава Чарняўскага, якому ў гэты дзень магло б споўніцца 100 гадоў. Святара называюць вялікай і гістарычнай асобай не толькі для духовнага, але і культурна-асветніцкага жыцця Беларусі, краіны, якая 2016 абвясціла годам культуры. Айцец Чарняўскі амаль адразу пасля заканчэння другога Ватыканскага сабору пачаў перакладаць літургічныя тэксты і біблію на беларускую мову, а благаслаўленне на гэту працу ён атрымаў ад самаго папы Паўла VI, нагадаў апостальскі візітатар для грэка-католікаў Беларусі архімандрыт Сергій Хаек.
Ён сапраўды скончыў переклад асноўных тэкстаў імшаў на беларуску мову, а пасля таксама ўсёй Біблі. Я памятаю на пачатку 90-х гадоў, што першыя святы імшы па беларуску Мінску на Заводскай горцы служыліся якраз з такіх раздруковак імшаў, зробленага айцом Уладзіславам. Так што ў гэтым сэнсе ён быў вялікім піянерам. Канешна, ён аднасіўся таксама да тых перекладаў, якія рабіліся яшчэ да вайны, асабліва ў Вільні. У гэтым сэнсе вісіў акца Уладзіслава, гэта вялікі ўклад, канешне, духовы, але таксама культурны. І цікава, што гэта было прызнана ў мінулыя гады таксама дзяржаўнымі структурамі. Ён атрымаў і ганаровую грамату.
Айцец Уладзіслаў Чарняўскі нарадзіўся 100 гадоў таму, першы дзень 1916 года, сёння б сказалі па старым стылі. Малой радзімай будучага святара заўсёды была вёска Вішнева Валожынскага раёну, там ён скончыў школу, потым вучыўся ў Крэўскай гімназіі, атрымаў адукацыю пры Марыянскім кляштары ў Друі. Падчас ганенняў на святароў і высылкі іх за межы Савецкай Рэспублікі адправіўся ў Віленскую семінару, якую скончыў у 1945 годзе. Праз 10 гадоў ужо святар Чарняўскі вярнуўся ў Беларусь, каб пачаць служэнне ў роднай парафіі. Айца Уладзіслава лічылі энтузіястам беларускай мовы, прыхільнікам нацыянальнага адраджэння, чалавекам адважным, але перш за ўсё ён быў святаром, лічыць айцец Сергій Гаек, простым і адкрытым на зносіны з інтэлігенцыяй і працоўнымі людзьмі, моладдзю і старэйшымі. А гісторыя адраджэння каталіцкага касцёла ў Беларусі паказала, намаганні айца Чарняўскага прынеслі свае плёны, прыменшыць якіх проста немагчыма.
Слава Богу, што па гэтым шляху пайшлі людзі і святары, і свецкія, якія пасля ўключыліся ў пэўны нават афіцыйныя структуры, камісіі перакладу. Вельмі шмат зроблена, практычна каталіцкі касцёл мае большасць патрэбных літургічных тэкстаў і нават чытанняў біблійных ўжо сёння зробленых. І нават калі біблійныя тэксты сёння выкарыстоўваюцца ў іншым перакладзе, яйца Чарняўскага, тым не менш пачатак быў якраз там. Сёння адзіным асяроддзем, дзе сапраўды беларуска мова жыве на розных узроўнях, гэта ёсць каталіцкі касцёл, у тым ліку грэка-каталіцкая царква. І гэта была вялікая мара айца Уладзіслава, ці можа нават таксама вялікая мара тых айцоў-будзіцеляў яшчэ там 30-х гадоў у Вільні. Тады гэта была толькі мара, сёння мы жывём напрацоўкамі шматлікіх, і добра, што падключыліся тут новыя сілы. Канешна, пераклады заўжды можна і трэба нейкім чынам удасканальваць, але не было бы іх сёння, калі б не было ў свой час працы і адвагі айца Уладзіслава Чарняўскага.
На сённяшні дзень у гісторыі Беларусі былі тры спробы зрабіць поўны пераклад Біблії на беларускую мову, так званы канадскі варыянт, літаратурны пераклад Васіля Сёмухі і дагматычны айца Уладзіслава Чарняўскага, нагадаў айцец Гаек. Але ў любым выпадку, лічыць ён, гэта наша спадчына, аб якой трэба не толькі памятаць, а якую трэба вывучаць.
На жаль, тое, што мы трымаем сёння ў руках, як Біблія айца Чарняўскага, гэты пераклад быў падданы, а можна было б сказаць, пацярпеў шмат рэдакцыяў. І мы да канца не ведаем, чы гэты рэдакцыі, так сказаць, тэкст зрабілі лепшым чы горшым. Тое, што ёсць вартасцю гэтай Біблії, гэта факт, што гэта пераклад, адзіны пераклад, зроблены каталіцкім святаром. Што значыць, што можам разумець, што з пункту гледжання догматычнага там нікі памылак няма. За апошніх 25 гадоў прыйшоў шмат маладых людзей, якія зусім нічога пра гісторыю не ведаюць, і ёсць така тэндэнцыя думаць, што мы царкву будзем тут касцёл будаваць па абразу і падобію свайму, толькі мы зачалі. Гэта вялікі недасэнч, вялікую спадчыну беларускай культуры хрысціянскай, пачынаючы ад Скарыны, праз Гадлеўскага, і скажам, Вільню 20-х гадоў і хаця б айца Чарняўскага апошніх там 10-х гадоў.
Таму сёння ў 100-гадовы юбілей айца Уладзіслава Чарняўскага так важна нагадаць пра маштаб асобы гэтага святара, пастыра і перакладчыка, намаганнямі якога калісьці ўпершыню беларусы пачулі слова Евангелія на роднай мове.